Сара летек күз келді. Жергін күн қылтанақтың бәрі күйіп қурап кеткен, алы дөңдегі ауылдың үзік туырлығын әбден күн жеп, құрым сасып тұр. Ауыл ебіл-себіл бір тіршілікте, күні бойы қыбыр етпей үйдейінде жатып алады. Түсауа, ыссы ішін тарта еркек атаулы сыртқа шығады. Көлінкі бетке кілем жапқызып төсек салдырады. Балаларына үйден сең-сең бөріктерін алдырады. Таңатқалы тас төбелеріне киіп жүрген алақандай дөңгелек тақияларын қолдарымен бір басып қойып, оның үстіне сең-сеңін киіп көреді. Намаздыгердегі ұзын тұра көлеңкелеріне қарап, ары тұрады, бері тұрады. Сосын қайтадан шешіп алып күнгі ұстап, бетемете түспеп беріп, түгінің арасын қарайды. Әр үйдің қасында бір-бір жөкі таяқ қағылған, сең-сеңді соның басынылып, қолдарына солқылдаған көк шыбығап, сатырлатып, сабай жөнеледі. Көздерінде отмаздап, ын-шынтын сап қағады. Сосын қолымен тарайды, әйтеуір еркек біткен күн батқанша бөркімен әуре, кешке балаларын жұмсап, жәйіліп жүрген аттарын алдырады. Ақал теке серек мойны қарғымақтар, қашан ерттеп болғанша тықыршып зорға тұрады. Ат ерттеп болған соң, түрікмен жөкі таяққа ілуді бөркіне барады. Қолын алып тағы бір тінте қарап шығады. Үйден кесемен су алдырып, ернінің ұшымен ептеп сең-сенге су бүркеді. Сұқ саусағына қондырып, төрт-бес рет шырайын алдырып барып басына киеді. Зөңгіге аяқ деуі мұң екен, арғымақ басын кекшеңдетіп, анадай жерге ырғып кетеді. Сол екі ортада шабантозды атқып ер үстіне қона қалады, бөркедірейіп, маңайына масаттана қарап қояды. Сосын әрқайсы жылмиған тегістіктің әр бағытын бетк ұстап, шауы бала жөнеледі. Қатқыл қарадөңнің өне бойынан өрген жіп жіңішке таспа шаң жыландай жылдып, зулап ағып бара жатады. Қазір жер қуаң. Түйе біткен өрісіз деп жердің түбін асып кетеді. Мәңгүрт қазақтар жаяу барып, айдап келе қоятындай жерде емес. Ауылда қалған боталардың зары миыңды жеп, сай сүйегіңді сырқыратады. Күн батады, ай туады, сөттей жарық түн. Жаңағы көлгөсір көкжиек қусырылып, ауылдың тап іргесіне келеді. Айбата көкжиектен әлденелер қалт-қалт көрінеді, түйенің боздағаны, аттың пысқырғаны шығады. Манағы жан жаққа шақпылап кеткен көп салт атты түйелерін айдап, айдың астында құлтыңдап келе жатады. Ойнақы мүсін ақал тек арғымағының жылтыр сауырында жалт-жұлт етіп айдың нұр ойнайды. Ауылдың күндегі тірлігі осы. Бір шеттегі құрым күркеде кісенде отырған тұтқын жігіт, мынау аз ғана қимыл қыбырдың әр қайсын қалт жібермей, сарыла күтіп қарап қызықтайды. Содан басқа ермегі де жоқ. Қолына кісен түскенне міне 40 күннің жүзі бопты. Содан бер мұның маңына бұл ауылдан ешкім келіп көрген емес. Бастапқы кезде екі-екі жігіттен күзетіп еді, кейін бірақ күзетші қалып жүрді. Бүгін қайтадан екеуін жіберіпті. Қазақтың кісі сөлген қаралы ауылы біреу келіп біреу кетіп, күніне сан мәрте жоқтау айтылып, абыр-сабыр болып жатады. Бұл ауыл тас түнеріп алған. Келіп жатқанда, кетіп жатқанда ешкім жоқ. Бұл маңайдағы түрікменнің бәрі дәулет әкелінген күні келді. Бұлар оны бір күн қонақ қып, оң жаққа қойып күзеткенде жоқ. Келген бойда жерлеуге кетті. Олардың ғұрпынша, өлген кісіні түн асырмай, күн батқанша жерлеп үлгіру керек. Әйтеуір өліктің ертеңге қалтырмай, бетін топырақ жасырғаны сауап. Жөңкіліп әкетіп еді, моладан да жөңкіліп оралды. Қабірден қайтқандарға табақ-табақ ет тартылды, Оны ауызға алған ешкім болған жоқ. Қызығын осы ауылдың иті көрді. Бүкіл ауыл сол жолғы бір күнгі жөңкілістен соң мүлгеді де қалды. Анау ортадағы қара қоңыр үйдің көк желкесінде байлаулы көк ала арғымақ тұр. Оны анада дәулет жерленген күннің ертеңіне құйру жалын шолтытып өріске қойы бергенді. Бүгін қайта келіп байлапты. Түрікмендер көк ала арғымақ байланған кермағаштың маңына барғыштай береді. Әне көк арғымақты шешіп талды. Ауылдың алдыңғы жағына қарай алып кетті. Тұтқын жігіт күзетшіге тіл қатты. Анау тұл арғымақты қайда бара жатыр? Сояды, бүгін дәулеттің қырқы ғой. Жан жақтан кешелі бері бірлі жарым аттылар келіп жатыр. Жөнейт сыртқа шыққан жоқ. Бұл баласы өлгөлі Жөнейттің сыртқа шығып атқа тақым салғанын көрген емес. Ту сыртымен қақмаңдайына қарызу жапқан қаралы үйге анда-санда маңайдағы көрші ауылдардан ақсақалдар келеді. Бірақ қаралы үйге отырып жарымайды, көп ұзамай кермедегі арғымақтарын қайта шешіп жатады. Аратура бұның күркесінің тұсынан өтеді. Сонда әлденеге бастарын шайқап, қауқылдасып бара жатады. Ел жатып қалған соң күзетшілер табанынан тозып қақшиып тұра беруден жалығып, бұнымен тілдесетіні бар. Олардың айтуынша Жөнейт баласы өлгелі ешкімге тіс жарып, әлі ештен айтпапты. Дәулет өлді дегенге сенбей, жерлеуден келген соң да бір аптаға дейін қарақшы төбенің басына қарауыл тұрғызыпты. Атасы айладырдың бар жақсысы жиіліп кеп басу айтпақшы болған екен, айыр сақалын салалап, меңірейіп отыра беріпті. Кеше ғана Әннадырды бастаған бір топ шал барып, Дәулеттің қырқы болғанын айтты. Мұның да мынау қара күркенің құрым иісін ескегеніне бүгін аттай 40 күн. Дәл осыдан 42 күн бұрын арқар қуып көкбауырдан шығып еді. Ел үсті жиын той, сауық сайран, жүрістен де жалықты. Жас кезінің өзінде ырду-дырдуға құлықсыз еді, ылғи оңашанаңдып шеттеп жүретін. Күйшілік өнер оны дәйім алқалы топқа итермеледі. Ел іші қашанда жиын жыбыр. Әсіресе түрікмен екі орта ылғи дүрбелең, ауылдар бір күні бөріктерін аспанға атып, ақтүйенің қарнын жарып, ұлан асыр тойғылып жатса, ертесіне қара жамылып, қан құсып отырады. Әдетте екі бала асыққа төбелессе, иттерісін бастарына қаптайтын, ересектер жұдырық сермесіп, бет жыртыспай-ақ бірін-бірі жарып салады. Бір-біріне неден жазып қалғанын өздері де білмейді. Қан соқта боп арпалысып, айғай таласқа түсіп жүрген қара жерге екеуі де құлайды. Екеуі де шірейді. Ұрыс таласында шашылып қалған сүйектері сол күні қираған қылыштың, найзаның сынығымен бірге, сол күні түскен аттың тезегімен бірге біраз уақыт жатады да, бір күндері бәрі де топыраққа айналады. Кеше ғана көкіректеріне сыймай, дүниенің төрт бұрышын қайта қондырып шықпаса, тынышымайтындай лепірген өр жүректері, ессіз жонның құрт құмыртқасының аузында кетеді. Екеуінің артында қалған екі жетім бала ержеткен соң, әкелері өлген соғыстан тірі қалған екі еркекке еріп келіп, енді олар алысады. Олар да бір-біріне тісін қайрайды. Олар жермен қоса, баяғыда қызды қыздымен бастарын жұтқан екөліктің де кегін кектейді. Ол екеуінен туған балалардың істейтіні тағы сол. Қара жерге бәрі бір. Адамдар пайдам дегенін қылсын. Тірі жүрсе тірі жүргендерін ауырсын байды. Өлсе өлгендеріне қиын алмайды. Әйтеуір олар бір-біріне қанша кеуде қағып асып тасқанымен, бұдан басқа барары жоғын жақсы біледі. Адамдар бірін-бірі женсе женер, бірақ бұны жен алмайды. Жер бетінде қанша қырғын соғыс болса да, женіс жердікі. Ол үсіне сыйыспаған адамдарды астын ап, оп-оңаяқ сыйыстырады. Бұл адамдардың соны неғып ұқпайтындарына таң қалады. Шетінен жер түбіндегіні қозғап, өжөктеп шыға келеді. Өздерінің жұмыр басы мен ошағының үш бұтының пайдасына бастары жетпей жатып, әлдеқашан сүйегі қураған аруақты айтады. Аруақ түгендейміз деп жүріп, өздері де аруаққа айналғандарын білмей қалады. Тәңірінің көлгөсір жаратқан жеріне қарадай сыйыспай қырлысады да жатады. Табиғаттың небір жайсаң жадырап, мейір шашқан күндерінде қойнындағы жарын, қолындағы ұлын, қорадағы малын қызықтамай, біреудің іргесін білдіріп кеп, енді өзі іргеге құлағын түріп, дүсір мен дүбірдаңдап, сыбыр шықса, Құдайдың қасық қара суында шашалып жұтып отырғаны. Сонымен тұрмай, жанжал жағаластан сәл қолдары босыса, қойдағы қошқар мен қорадағы итті таластырып қызықтайды. Көңілінің желі, қолыңның ебі болса, өзіңдей екінші біреумен ұстастырып қояды. Олар бір-біріне ұқсас, екі жан иесінің қатар жүріп, қатар тірлік құрғанына өш. Қалайда бір-біріне құртқызбақ. Олар Тәңірінің берген екі көзі, екі қолы, екі аяғын да көпсініп, біреуін оққұрындырып жүреді. Осы бір күн ұрыс, бір күн егес көрмесе, жарылып кете жаздайтын адам пақыр, ақыры жалғыз басын жалматып барып, зорға тыншиды. Күні кеше, оны әр нәрсеге ұрынтып, арам терге түсіріп жүрген қасындағы көп тобыр, енді көз жастарын көл қылып жылайды. Зар еңіреп, жер төбелейді, көктегі Тәңіріні қарғайды. Өздерін қарғайтын ешкім жоқ. Олар мейлі жылай берсін. Жыламақ түгіл көздерінен қараған ақсын. Жұбатпау керек. Жылату керек. Жұбатсаң жұбанып алып, жаңа ғана жылаған есінен шығып, сойқанға тағы кіріседі. Бұл адам деген хайуанның көзінен жас шыққанда барып, көкірегіне ақыл келеді. Рас сондай. Адам деген хайуанның көзінен жас шыққанда барып, көкірегіне ақыл келеді. Олардың көзі жастан айықса, көкірегі ақылдан айырылады. Тотқын жігіт жал мен құйрықтан ада боп, ақылсыз адамдар өшін алу үшін пышаққа жыққалы апара жатқан тұл жылқының соңынан қарап осын ойлады. Жаңа ғана жүрегін запырам боп қысқан ашшы ойларынан адасып, көкірегі кеуіп, қош шекесі шымырлап, жүйкесінің бәрі босап, саусақтарының ұшы дірілдеп, өңі қашып, сұрқайып кетті. Қырық күн кісенде отырғаны қажытты ма? Әлде жаңағы бір ойлар қажытты ма? Одан да бейғабар. Тұла бойын тер буғандай, тәні бір сып бір суып, талмау сұрап, әлденесі ұмыт қалғандай, жан жағына алақтай қарады. Қасынан көрінбей, қолына түспей тұрған нәрсенің не екені де жаднау оралмай қойды. Қолын ербеңдетіп бірдеңе сұрап еді, екі көзі жөнейттің үйінде тұрған күзетшілер оны көрмеді, бұл дал болып тұрып қалды. Әлден уақытта біреу жеңінен тартты. Қараса, анна тұрды. Екі күзетшіге әлдене деп ымдайды. Бұл ештеңеге түсінген жоқ. Кісені сылдырап, екі күзетшінің алдына түсе берді. Бүйірлі қоңыр үйдің іші тілсім тыныштық. Бұны әкеп есіктен кіргізгенде, ешкім тырп еткенде жоқ, тіл де қатқан жоқ. Тотқын жігіт, қақ төрде мелшиіп отырған, қудай әппақ сақалды кісіні жөнейт шығар деп жобалады. Жөнейттің үйі 40 күн бойы кісіден құр тұрмады. Содан бері төңірегіне назарын тіктеп құлағын түргені бүгін. Қаба сақалды үш түрікмен жігіт тұтқынды әкеп кіргізгенде бажырайып қарап қалды. Есіктен боп-боз боп қуарған, шілмейген арық қара кісі кірді. Еңсесі еңкек, аласа бойына сыймайтындай, ебдейсіз ұзын қолдары тізесіне сәл ақ жетпей тұр. Кірген бетінде босағада тоқтап қалды. Маңайына көз де салған жоқ. Ісініп, кіртиіп кеткен қысыңқы қой көздерін төрге қадап қатыпты да қалыпты. Бас егісі келмеген асқақ, тұтқын деуге назары сынық. Құдды мұна өзіне үнсіз телмірген көп жандардан көзін алып қашқандай, кереге басына тесіліп тұр. Оны үйге әкеліп кіргізген жігіттердің бірі қолынан ұстап ортаға ошақ орнына оздырды. Ол аяғын сүйрете басып ортаға келді. Жігіттер қолындағы кісенді ағытып, орындарына кетті. Тұтқын сілейіп тұра берді. Дәулеттің құны қылып, әкеліп жүрген тұтқындары осы ма? Жөнейт оң жақта оғырған көп сең-сең бөріктерге шаншыла қарады. Кәрі батырдың қаһарынан ықтаған көп бөрік, шалдардың ішінде отырған Анна Дұрды жаққа көз тастады. Анна Дұрды үнсіз орнынан тұрып сыртқа шығып кетті. Жөнейт көзін енді тағы да тұтқынға аударды. Тұтқын сол керегеге қарап термірген қалпы. Өзі есауған, ақылынан адасқан біреу емес пе? Өңінде тәкаппарлық та, үрей де, қорқыныш та жоқ. Бұрын шұрасып көрмеген бір жұмбақ жүз. Өндіршегі сорайып жұтынып қойды. Сырттан Анна Дұрды кірді. Қолында қара шүпірекке ораған тутар сияқты бір деңесі бар, әкеліп тұтқынға ұстатты. Тұтқын Анна Дұрдының қолындағы қара шүпірек қапты нәрсеге аңтарылып біраз тұрды. Боп-бо жүзіне теңбіл-теңбіл қан жүгіріп, таңдандым ма қорқып кетті ме әйтеуір жаңағы бейжай күйден айықты. Әлдене айтқысы келгенде ернін жыбырлатып еді, аузы қиыспады. Анна Дұрды ұсынған қара шүпірекке батылсызда ұмсынып, қолын алды. Сосын малдасын құрып, отыра кетті. Бір шөкім боп шөкті де қалды. Кішкене шақшабасын қырын бұрып, маңайына енді көз салды. Жұрт жаутаңдап Жөнейтке қарайды. Тұтқын қара шүпірек қаптың ішінен домбыра суырды. Сағағы сүйектелген қара домбыраны қолына ұстап көріп, азғана үмсіз отырды. Біраздан кейін барып, құлағын бұрады, ешкімде үн жоқ. Анна Дұрды де аяғының ұшынан басып орнына озды. Тұтқынды үйге кіргізген жігіттер де босағаға барып тізелерін бүкті. Жылқы сойып жүргендердің күбір сыбыры мен қанжынға таласқан иттердің ырылынан басқа сырттан да дыбыс естілмейді. Шаңырақтан көлбе құлаған май тоңғысыз күзгі шуақ тек туырлыққа ғана түсіпті. Жөнейттің қоп-қу жүзі үй ішіндегі ақ шаңқан жарыққа сіңіп еміс-еміс қылаңытады. Қауқиған қара сең-сеңі ғана міз бақпай дүрдейіп тұр. Тұтқынның төңірегіндегі қаумалап отырған кісілерде де, қақ алдында сазарып отырған Жөнейтте де шаруасы болмады, домбырадан қолы шығып кете жаздапты. Көптен қыларқан буып, кісен қиып, ісініп, көн тақаланып кеткен саусақтары перне сайын бір сүрініп, малтығып жүр. Домбырада қақсып күйінен жаңылыпты, қапелімде үні түзеле қоймады, құлағын қанша бұраса да тарғыл дыбыс тазарып кетпеді. Домбыра шіркіннің де не күйі тасып барады дейсің. Анада көкбауырдан шыға келген жерінде дауыстап даланы басына көтеріп келе жатқан көп түрікмен бұны қоршай алды. Баяғыда күйтарса келген дәулеттің атқосшылар болса керек, бір-екі түрікмен көрген бойда бұны танып, қауқылдаса жөнелді. Әсіресе бір имек қара қол басына бұның домбырасын көрсетіп көп өзе үреді. Жүздері суық қалың жасақтың арасында қаннен қаперсіз тұра берді. Айдалада өзімен өзі боп, аңғуып жүрген бейсауат аңшыға тисе қоймас деп еді. Қолдың қауқылы көбейіп кетті. Бұның көкірегіне үрей кірді. Сонда да сыр бермей шыдап бақты. Бірекеу қасына келді, әуелі мылтығын тартып алды, сосын домбырасына қол салды. Сол сәтте бұл домбыраның осы кеткені кеткені шығар, қайтып қолыма түспес деп ойлаған. Содан бері көкірегіне құса боп қатқан бір сыры, ішінде өзімен бірге кетеме деп қорқып жүргенді. Соны сыртқа шығарудың орайы енді келген сияқты. Жөнейт тұтқынның тұла бойындағы әр қыбыр қимылды қалт жібермей қада қалып отыр. Еңкіш тұтқын балемізген әйелдей басын бауырын алып, домбырасының ас түсіне түсіп, еміні балыпты. Сала-сала жіңішке саусақтары сексеуілдің шырпысы тәрізді. Қарабалар қызыл жоқ, сылдырап сүйегі ғана қалыпты. Мұна тұтқын күй тартатын кісінің сыңайы емес, қолындағы қуағашты тұла бойынан тұқ қалдырмай сипалап, есі кетіп елітіп отыр. Ештеңе менісі жоқ. Әй бәсе, есі дұрыс жан жаудан азалық айтқан қолдың жолында тұра ма? Кенже баласына ертіп жібергені қол емес, әншейін бір көп шуылтақ болды ғой. Дәулет жандай арыстың өтеуіне әкеліп жүрген адамын қараш. Мұнау тұла бойында бір шайна меті жоқ, кісі көрер көркі жоқ, бір жапырақ құры сүлдерден өш қайтама. Өзі таз неме болмасын. Әне бір терс асыған қоңыр телпек бас терісімен бірге жаратылғандай кептетіле қалған екен. Самайдағы ағаяңы әлі арылмапты. Қаспақтанып тұр. Жөней тұтқыннан көзін аударып, оң жақта отырған көп түрікменге қарады. Олар бұдан қаймығып, не істерін білмей, жанарымен жер шұқып кетті. Домбыра әлі тың-тың-тың-тың. Тұтқын әр пернені бір басып құлағына тосып, ыңын тыңдап көріп, ығысып кеткендерін орнына апарып, әлі жай бірақат отыр. Сен-сен көріктің ауырлығы енді сезілді, көбінің төбесіне шып-шып тер шықты. Тұтқын қылдырық сап қара домбырасын қырық шұқиды. Жөнейттеміз бақпайды. Қаралы үйге жиылған қарайған жанның бірінде сес жоқ. Қара домбыраның тарғылы енді тарай бастады. Қос шектен есіліп шыққан қоңыр саз әлі бір арнаға түспей қашқалақтап жүр. Тұтқынның пәлен күннен көкірегіне қонақтаған көп құса, көп нала, көп ойы көмейіне кептетіліп, сеңдей соғылысып, опыр-топыр жөңкіліп, әлі сараланып болмаған. Арбасқан сезімнің қайсына көнерін білмей, қырық құйқыл жыған көңіл қапелімде күй тұя алмай жатыр. Мынау моладай жым-жырт қаралы үйде қабырғасын кеміріп жүрегім жүген зіл батпан қасіретті сездіргісі келмей, қабағынан қан жауып қарайған халықты қаңтарып отырған қаһарлы шал тұтқынды көзімен атып жеп барады. Баяғы қол бастаған кескіннен айырылмай, айбатын жоғалтпай, сызданып бағады. Кенже баласы мерт болғанда, екі-үш күнге дейін есіне келе алмағанында, дәулет өлді дегенге сенбей, бір апта бойы қарақшы төбеге қарауыл қойдырғанында, үйіне бата оқып келіп кетіп жатқан адамдардың ешқайсын жыға танымағанында, баяғы дон айбаттан айырылып, келеден босаған кәріулектей күлгі шөгіп қалғанында, бәрінде ұмытқан сейді. Қайтадан айбын шақырмақ, қайтадан қаһарын әмінбек. Енді мынау не істерін білмей, абдырып отырған көп тұнжыр қабақ, сының жүздерді қайтадан серпілтпек. Тағы да қол жиып, тағы да атқа қонбақ, кек қумақ, тұтқын күйші көкірегінің сонау түкпірінен бас көтерген ыза мен ашуды лап еткізіп төге салғысы келді. Бірақ одан мынау меңіреу батыры не ұғады? Мына жаман неме ашулана ма қайтедей? Деп миығынан күлер де апарып көп тентегінің қолына беріп қылышқа жем қылар. Мұның зығырданы қайнаған ызалы күйін тыңдап желігі тіпті қозар. Домбыраның шегін ортан қолымен шертіп қалып еді, қарағай шанақ бір күрсініп қойды да, күңіреніп ала жөнелді. Тепсінбейді, жер түбіндегіні қозғап, тебіренеді. Әлгінде ғана сексеуілдің сояуындай, анда баңдап тұрған сойдақ саусақтар да ауа керіп кеткендей көзге түспейді, тек қара шанақтың қақпағын желпіп, әлдене ағараңдайды. Күйші сәл бір қырына бұрылса да, ешкімге, ештеңеге де көзін тіктемеген өзі мен өзі. Тұла бойында екі қолдан басқа да ешқандай қимыл жоқ. Қараңғы күркеге қамалып, күн көрмей қуан тартқан сұрғылт жүзі сол баяғы задан да, реніштен де атымен ада сынық қалып. Қысыңқы қиықша көзі де бұлдырап көрінеді. Күңіренген күй мұны тұрған күйшінің қолындағы домбырадан емес, айдаладан желмен ығып келіп жатқан сияқты. Жөнейт күйкентайдың балапандай күйкі күйші тұтқынның көкірегінен ақтарыла төгіліп жатқан сиқыры сазға аңтарылып отыр. Бірақ сыртына сыр шашпады, шаншылып алған қаһарлы қалпын бұзбады. Қарашанақтың қақпағының үсті еміс-еміс бұлдырайды. Көмбірлеген қоңыр үйдің ішінде мелшиіп-мелшиіп тізілсе қалған көп тудар бөріктер де, қақ ортада шоқиған тұтқын күйші де бір қара мұнар буалдырға айналды. Әуелі жасқаншақтап шыққан жаңа күй бірте-бірте ширығып, серпіліп, көшеленіп келеді. Көмейіне кептелген ызар реніш те, мұң нала да былай ығысып, бір кейуана саз төгілді. Құсаға тұншыққан қапалы жүрекке басу айтқан, көсем атаның көкірегінен шыққан сөздей ақылды да аялы саз. Ол біраздан бері ел ішіндегі ырду-дырду ұрыс жанжалдарды көре жүре, тап осылай бір ақтарыла сөйлеуге талай рет оқталса да, қапелімде көмейіне я реніш, я ыза, әйтеуір бір пенделік сезім кернейді де тығыла қалады. Қолым бір сілтеп, өзімен өзі боп кете барады. Оңашаға шыққан соңда ойы ойран боп тыншу таба алмайды. Түрікмендер ауылында тұтқында жатқанда да көп толғанып, көп тебіренді. Азаматын жоғалтып, аза тұтып жатқан елге, баласынан айырылып қасірет қапқан атаға, әлдене айтқысы келіп, көңілі елегізіп, құлағында санғилы сарындар ойнаса да, күйді тұңдап, ойын ұғар құлақ жоғын біліп. Білегіндегі шықырлаған темір кісенге телміре қарап, шөгіп-шөжіп отырып қалды. Әлгінде ғана, аласұрған асау көңілі де жуасиды. Сондайда қолымда әттең домбыра болар меді деп армандайды. Бірақ, талайлардың құлағын арбаған мына екі қолына, ендігі қалған санаулы ғұмырында бедірейген темір кісеннен басқа не жуыр дейсің деп торығады. Сонда құлағына күрсінген деміне ілесе күңіренген үн келеді. Бір сәт ызыңдап тұрады да біраздан соң о да сейіледі. Тағы бір тебіренгенде тағы бір саз оянады. Қолында домбырасы жоқ болған соң, о да жым-жылас шоғалады. Күйшінің қолыма домбыра енді бір түссе, кеудесінде жаны бар тірепенденің қайғайсының да өлілгенінше көк үйінен кетпейтіндей қылып, бір күй тартып берер едім деген құштары күші етсе.